vários tipos de dinheiro. Mas o sistema de dinheiro não se forma como se concretizar em Jesus Cristo. Os novos simples tiradores em Xisdia se o Evangelho que já tinha uma teia de Santa Terra do Ordenado. Talvez Jesus faz a maka thus breaks man. Castores cardinaima pirmajam cilvēkiem viņu pirmajā īsti kaut kādā darbošanā iekļuvis par to izšķīlēni, kas sagādēja Dieva labo svēto darbu. Dieva mūžīgo svēto nodomu viņa radījuma, kas bija radīts pēc iedzīvi un līdzības. Tagad, ja tēvs nācis ar uzdevumu, kāds ir tikai tēva uzdevums no tēva. Un tumsas spēks, kas toreiz pārbaudījams piedāvāja sievai vienlīdzību gudrībā ar pašu Dievu. Piedāvāja atraut no Dieva kaut ko tādu, kas ir tikai vien paša priekšnocība un kas tapa par visas dzirdētas lielo māsu. Krēks. Krēks, kuriem padota visa tā radība, kuriem tas tēvs bija radījis. Uzskatīja, un tā bija laba. Uzskatīja cilvēku, tas ir no mana dzīve un līdzības. Šo sakārtību ir nācis Zeus, tēva patiesais piepildušais. Katra liela uzdevuma mēs apstājamies ar jautājumu, ar pārbaudi, ar šaubā, ar cerību, vai varēsim, vai spēsim, spūkstu pestītājs savās mītībās runā par mana celšanu, runā par karaspēka pošanos vai otru karaspēku, kur pie izšķinējā darba tiek salīdzināti spēki. Vai varēšu uzvarēt karaspūku, kas ir lielāks? Vai varēšu uzcelt malu, kas nesagrūs no ūdens plūdiem? Pārbaudi. Skūks pestītājs arī ņem vērā. Tikko viņš ir saņēmis šo lielo uzdevumu no tēva apriecinājumu viņa dēva kārtai. Tuksnesī, kur lūkšanā un sevis pārbaudā viņš pavada ienaidnieks. Šis pasaules ienaidnieks, Dieva ienaidnieks. Viņu redz tāpat, kā viņš redzēja toreiz šo sievu paradīzē. Un viņa prāts mums ir zināms. Ja prāts atklājās, jau daudzās vietās, bet nekad viņš nav atklājies tādā veidā, tik klaju tieši, kā Dieva visu svētā tādā. Un atkal šeit ir vietā vārdi. Un atkal šeit ir piedāvājumi, kas varētu, kam vajadzētu sakustināt arī šī viena vienīgā sirdi un prāvi. Daži ir ļoti pavirši, lai gan viņi prasa kaut ko brīnišķīgu, brīnu mainu. Viņš ir vērtu redzēt, ka pestītājs kļūtu par kādu pasaules lielo labdari, kādi tagad tiek meklēti, lai palīdzētu cilvēkiem viņu laicīgajās grūtībās. Un tagad visu pasauli sabango tik ļoti liels un nopietns darbs, kas saista tik daudz cilvēkus. Palīdziet trūkumā nonākušajiem, gādājiet maizi cilvēkiem, kas mirst badu, steidzaties. Slavēts būtu tas, kas varētu no saviem vimcīgajiem miljonu un miljārdu noguldījumiem, ja ne jau visu kaut vai pusi no šī milzīgā iespējamību daudzumu dot, lai nenobirstu manā kāda tauta. Dari šos akmeņus, dari viņus par maizi. Dari šīs akmeņus sirdis, ka viņas jūt citu sāpes un steidzās organizēt palīdzību, jo viens pats nevis. Kungs un pestītājs atbild, ka grēks ir abās divās pusēs. Grēks ir sirds cietumā, kas ir aizslēgta kā akmens. Un grēks ir sirds cietumā, kas neredz neko citu, kā tikai maizi par to, kas viņam ir vajadzīgs. Tas, kas viņam ir vajadzīgs, tas ir jau Jēzus rokās. Tas ir Dieva svētā patiesība, no kuras cilvēks dzīvo un spēj visas lietas arī savā dzīves grūtībās. Viņš viņu gribētu redzēt, kā šo brīnu dari, kas iespēj tādas lietas, ka citiem neiespējamas, ka viņu ieraudzītu, ka viņš spēj no Dieva lava jumta noliktams palīdzības. Pasaule meklē varoņus, pasaule meklē apbrīnojamos, tos, kas uzskāp pasaules augstākā kalnā, tos, kas noskrien vislielāko gabalu, tos, kas savās sporta cīņās un arī kara cīņās var uzvarēt un pārvarēt citus, un kas postājās kā aprīnotie, kuriem veltīta pasaules uzmanība, popularitāte, kas noliek pie viņu kājā cilvēku uzmanības. Un noliek, kā kādreiz mēs mērcam teikt, publikas elki. Abi vārdi ir ļoti zīmīgi. Arī cilvēks var būt elgs. Ar to, ka viņš pārsteigs citus. Ar tādām lietām, kas tie mal iespējams Dievu savu kopu nevedoskārtā. Nav elku pasaulē. Nevaru nedrīkst viņu būt. Ir tikai viens Dievs, un tas ir svētis. Un cilvēku brīnumi un cilvēku sasniegumi šai ziņā nevar nevienam palīdzēt. Piedzīvo vērtējums mūsu Dievo. Gods, slava un pārā. Lielākais kāpārāds, ar ko cilvēks varētu kāpārāds. Šeit šis kārdinājums iet pāri par visu citu iedomājumu. Pasaules valdiniekam kļūt. Cik tuvu, cik ļoti tuvu pienāk klāt šis vārds mūsu pestītāju pašu uzdevumu. Pasaules pestītājs šim. Šī nācis no tēva, lai šo pasauli glābtu un izrautu no viņas nāves pavēras. Kurā cilvēks ir nostājusies no tās paradīzes nelaimīgās dienas. Viņš ir nācis, lai šo pasauli atpestītu. Lai atpestītu tos, un šī prieka vēst ir dota visiem. Viņa nav kādā izņēmumā likta vieniem vai otriem. Viņa dota visai cilvēcīgi. Un šeit pretī stāv tikpat ļoti ārkārtīgi spēcīgais uzdevuma devējs un spēka dāvinātājs. Kļūsti pasaules valdnieks. Tad tu varēsi šo cilvēci vadīt pēc tava labā prāta un labā ieskatā. Cik tuvu kad šie divi vērsti un uzdīvoti. Šī kārdinājumā ir pakropuši neviens vien no pasaules lielvarenajiem, kas ir no sātana rokām pieņēmuši šo aicinājumu kļūt par pasaules valdniekiem. Mūsu acu priekšā mēs to esam redzējuši. Pa labi un pa kreisi skatījāmies no mūsu tautas uz to, ar kādā šausmā bija savienota dzīve tur, kur šie valdinieki šķietamo labklājību cilvēcei gribēja dot un kāds trausmīgs velna parādiena noslēgums tam visam ir bijis. Pasauli pat te tagad vairs nespēja attapties, tikai domājot par to vienu. Spūks un pestītājs palika vajātais no varenajiem. Beidzot arī tiesātais no netaisnās, valdošās pasaules varas, no valdošajiem pasaules laicīgajiem valdniekiem, no varenajiem šīs pasaules ticības gudrībās, uzasinātiem un uzspailinātajiem, notiesāts par ļaunākiem un visļaunākiem ļaudariem līdzi. Bet palīdams nebūs Dievs un kūpja un viņam vien kalpot. Zem visa tā, ar ko beidzās viņa sāpju ciešanu ceļš, parakstīt šo vārdu Dievam, savam kūpam, savam tēvam. Vibranium across to the vertical deep cloud. Yeah. Slavia must be speeding. Tady žádkla i svýstrošla sátana barva, nesatu rýbu od nesnáku. Taj prýdy, kad mēs projojamies paklausībā svam kungam, pestītājumu un jovātam, un mēram nesīs. Cilvēki, Dien dienā stāv kādu darbos. Lai kaut ko iegūtu, lai paturētu, lai kaut ko, lai no kaut kā izvairētos un izbēgtu. Visu šajos kārdinājumos, labuma meklējumos vai ļaunuma novēršanās, ar kādām cilvēki vada savu dzīvi, un mēs stāvam kā uzsvariem un Dieva atstūstās. Mums spēks ir tas, kas šos svars ai mūsu dzīvē. Kas mēs būsim un kas mēs esam un kas mēs esam. Kur ir tas, ko ņemtami mēs zaudēsim, vēl vairāk nekā iegūsim. Viens ābols toreiz paradīzē bija tik ļoti dārgi jāsmaksā, ne tikai tai sievai, kas to darīja, tas vīnā, bet es aicinājums. Viens salds kārdinājuma ābos un tagad pazudina cilvēku kādreiz ne tikai cilvēku priekšā kaunā negodā namatībā un postā, bet arī Dieva pašu priekšā. Viena izšķiršanās Kungs, lai ne, tā nerotiek, teica toreiz viņa māceklis. Pestītājs runāja par savām ciešanām. No visas sirds Pēteris iesaucās, Kungs, lai nerotiek, taču tev tā. Vajadzētu novērst šīs nelaimes. Un viņš teica, cik ārkārtīgi saka, as viņš vērsās pret savu mīno vārdu. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka. Un lūkš ir Dieva un cilvēka prāts. Ir šie svāri, kurios arī mēs tiekam iekļūt. Tur, kur mēs sniedzamies pēc kaut kā, vai tur, kur mēs vairamies vai pēkam ar kaut kā. Mums kungs un tas tītās, mums ja spiests apkārtīs. Nevis su eģiļi no kalpa. Nevis nestami no tempļa jūta. Bet nestami viņu sauli šīs pasaules vaistīgajam laidam un pārbaudam un ciešanām nestami savās eģiļi. Tas ir absurdi cikvien, kas pastāv. Sveidīgs ir cilvēks, kas pastāv kādu našanā. Pārbaudības, kas pakūs, godības vajag. Un pirms šī godības vajag, ētriņu godības, kas jau atnesīs maizi, kas jau pacels godā, kas viņam dos šo beidzumu vēl patsēlumu pāri par laicību. pedíamos água, como os contestes para Jesus Cristo. Os povos se questionaram, dizendo, certo, X dia do seu evangelho, será que diz que Lucas deu para escutar o nome de água? Eles estão vestidos na alma, caro, castigados. Não mais das vezes, gás, mas mais sacar lá, não subirias. Mas a vida é fácil, e se o senhor nos caras, também perto do meu lugar lá, o dia. O título e o cargo não abre para si, não ia si, me não deve si. É triste, não apratisse, que doa no santo. E que a valsa que se nasce na paia, que chega e está chata, pai de boia. O lance, o crime, o amo com Deus. E a missão, a seria vai na casa de minha valsa, passáveis. E aí o sacrifício é uma galsa de talvez. E esse é uma galsa de talvez, sacou de Deus, né? Talvez e você o pensa. E esse é uma galsa de talvez, aqui é uma pensa. E eu devo lá os tempos, não vamos. Quando se faz a melhor e esse salga são pílico e índios para ele que tinha lá. Quando traz para esse que traz lá com todos lá, a bicha espanha me levou e esse que era de espanha mas a instalação não tinha. Quando estão armados a ser preso. Com essa maneira sacrai, esses gais. Quando estes gais abstraem-se, né? Chaves da igação, esses vientos, o material, como se vê. E a mente de sacar. E sabia se já sacrai, eu creio que não abstraem. Mas não é isso na tua torre, isso não te diz que as mãos. Mas não é isso nem ali, sempre existem os gais. Se há um ato para vir, reina, antigo. Na chacina que o diálogo fica a ver em Deus. O gadias que diz, tá, não dá, que cada síria pode ser o mal de ser uma substância, se vê que está a subir esses contenestos, as frutas que acontecem de dias. A gente sabe ser que a chave se vê que o dia, que as vias lá de circo passam. Saprastam paskaidrot, kas tas visi notīcis, kas tas ir. give you the youngest breed with us. And we are a showman. Here we have a sus breed. It is a youngest breed. It's un tad atkal ir citi, kas tūdaļ zina izskaidrot, kas tad ir noticis. Viņš jaunās garas izdzen ar jaunā gara palīdzību. Un ir otrs šī, kas prasa, bet tagad rādi vēl kādu zīmi no debesīm, ka tu tiešām tādas lietas drīkst ir darīt. Daudz interesantu cilvēcīgu viedokli. Viņa draudz, tas ir taisni tas pats, ko mēs piedzīvojam arī savā šī dzīvē, kad notiek kaut kas tāds īpašs, tāds brīnišķīgāks, tāds nepārstāks. Draugi un nedraugi nāk ar saviem izskatījumiem, kaidrojumiem, cits par citu atrādu. Un aiz visiem šiem lielajiem izskaidrojumiem mazo pats galvenais. Pestītājs jūtās spiests tos, man vajag teikt, tos ekstremākos, tos karstākos mazliet aplaudīt. Parādīt viņu bezlīdzību. Ja es ļaunos garus izdarā jaunā gara palīdzību, ja, vai jūs saprotiet, vai tas ir kāda jēga, bet ir jaunais gars pats sevi izdzīs un sevi būs. Ar ko tad izdar jūsu bērni jaunos garus? Vai jūs nejūtiet, ka jūs runājat paši sev pretī ar savu gudrību un pārgudrību? Lai ir neiespējams dzīves. Un tādā kādā vietā viņš vēl vēl kaut ko citu, kas atkal skat šos pašus daudzes. Un spēstītājs saka, bet ja tad es to daru ar Dieva rokas palīdzību, tad taču debes valstība jūs mūsu ir atlākusi. Un ar to neviens nereāli. Kā nebūtu teicis. Bet spriež un runā savu cilvēcīgo gudrību augstu tādu. Pestītājs saka kādu ļoti nozīmestību vārdu, kuru mēs kādreiz tūkojam kaut kā tādā parties nozīmē, viederības nozīmē. Ja kas ir, ja kas ir pret mani, ja, kas tam ar mani, tas ir pret mani. Un kas ar mani nesaknāja, tas ir skaļis. Ar šiem vārdiem viņš zināmā mērā šo jāpāršanu, šo diskutēšanu noliek savā vietā. Daudz nopietnākā vietā nekā vienādā. Ko jūs meklējiet sakrāt savu gudrību? Ko jūs skrienat paši savām domām pakaļ? Ko jūs maldaties cits citu maldinādami un ar savām valodām līdzi krāptami un attālinādami? Šādu jautājumu var uzstādīt arī visai pārējai cilvēku dzīvē. Ko jūs darījat? Kam jūs skrīt pakaļ? Ko jūs meklējat zināt? Ko jūs meklējat saknāt? Vai tie ir labklājības lietas vai politiskas lietas? Vai kaut kas un citas izklaidēšanās lietas? Kur jūs to šis un šī lielā kļada ap katru lietu, kur pats galvenais, pats būtiskais izskrīt. Mēs jau dzirdam tādu lietu, kas kādreiz tiek tādā, jāsaka, att sina tapasjons inga uppantikt. Tillräckligt bäckväg att gå labo, tillräckligt trädsjärspets att gå labo, tillräckligt skrivet som är laj med bakgrön, så att det där är kallt från labo. Men kallt är smutigt kring oss på det här jūs esat aizskrējuši garjā un kļuvuši gudrāki par Dievu, tulkodat pašu Dievu un pārbaudīdami, vai viņš pietiekami pareizi un skaidri un ticat kaut ko jums grādīs. Tāda varētu būt mūsu pestītājumā. Ar mani jūs neesat nekā krāvuši. Ne savā mākslā, ne savā politikā, ne savā zinātnē, ne savā labklājībā, ne savos centienos, es esmu tikai cits gar citu meklējuši gudrību, spēku, palīdzību un atbalstu. Un palikuši šādi, kas ar mani nesakrāja tas izpējas. Nesakrāja arī tas, kas ir cīnījies pasauli mēstri. Viņš ir nopietnā cīļa arī mūs. Visie cilvēki, kas arī nopietni šīs lietas domā, kas cīnīdamies ar savām vārībām, ar saviem grēkiem, ar savām nepilnībām, pareizi nāk pie tādas stācijas, ka tumsas spēks ir tas, kas tik vienā mērā mūs sagandē kārdina par jaunu un atvaisīties. Ja kādi ir tie cilvēki, kādreiz ļoti lielas un sirsnīgas un ilgas lūkšanas. Kādreiz kaut kādi paņēmieni, ka cilvēks meklē sevi valdi ar gaviņiem un atturībām. Kādreiz ir cilvēku labie padomi viens otram, kā vai turēties dzīves cilvēku. Un pirākai tās brīdis, ka zinamā mērā ir tāds kā atpilnojums. Mums ir tagad tādas sektas uzklīdušas, kuri saka, vajag tikai rokas pacelt uz augšu un tā kā saukt uz leju Dieva žēlastību, Dieva garu, un tā jau būs, un tā jau būs. Mums iet uz leju priecīgi un atvienojumi. Šos atgādinājumi, ko pestītājs saka, par izdzīto mēru, kas iziet no cilvēka un pakavējās kaut kur tūmā no viņa un kālu. Un vienā brīdī viņš viņu sapnē septīkāds. Visi iedomātie tikumi un panākumi izšķīsti vienā brīdī. Es taču tā gribēju būt labs un gribēju turēties redzi, kā atkal paslīd kāja, atkal sametās mēle, atkal paceļās dūle, atkal viss ir mērā. Kas nav ar mani, tas ir bez mani. Kas ar mani nesakrāja, tas izskaidrs. Mēs dzīvojam šī izklaidētā un izskaidrs. Kā pasaulē un nopūšamies un meklējam, ja bet kur ir tas sapnis. Viena sieva iebrēcās, redzēdama, kas notiek, sauc svītīgas tās miesas, kas tevi nesušas, svītīgas tās krūtis, kas tevi dzīvi, kuras tas ir dzīvīs. Kas tas ir? Vai kāds kompliments viņa pazemīgajai māte. Šie komplimenti ir tikpat tukši, kā tie sākājumi un pārgudrie apspējumi un atvērījumi. Ne tur ir visu lielu, ne pie viņa mātes cēluma, kas viņu ir šai pasaulē laimusi, ne arī pie mūsu apņēmībā, bet pie šīs sapnāšanas. Šīs sapnāvēšanas, Mensen op zat te gaan die een witpaard rook, zoals waterloos. Hoe kon je parade op een witpaard rook, zoals waterloos. Wie weet staat zwart ik op school aan wie je. Zie je naar je oestemming zo, deswits met waterloos. Zit wij hier, at spontje nog eens pas zoals, wat zat hier drinken, wat zit wij hier. Dat was zoals Jimenez, waar stond die onbarop op mijn boeien. Die breed, zoals de video, zoals mij was. Op die schier, ik heb hier draad in de spreeks te doen. Als hier, schiet dat niet zo was. Kan niet meer dan ik. Maar moest dat ze zich wel uit, de meeste vrienden, dat ik die steeds wel van te kunnen. Zoals mij aan Jimenez. Ik heb een derby, ik heb een droogje, ik heb een passacht aan dit paar. Ik wist het dat hij was business. Ik kan het meestal niet aan de geleerd voor hem. Wist wie is geïsjes? Ik heb een historiet. En veel dingen wie is geïsjes als ik hier door. En die kan ik niet. Ik heb een zandpakken. Ik heb een gebreed schat. Heeft de zwanheid van je dier van jouw man. Je wist ze bekomen voor de schijnsters. Abrees die Jezus is. Zijn je zat werd Christus. Nee abspreers de zaken met de kritische komt de slag aan. De patrice gelaatjes was er voor. Gelaatjes aan die verhaals. Christus had zees. Hier schaam. Zweeting is die. Kastier van aan. Ik heb hier nog zo'n oude.